Muhterem kardeşler, Tatarstan Devlet Radyosu'nun yana gün tapışığı turdan tur efirde uzun işin devam ettirek hazır 6 saat 46 minut. Büyük Cemil'in 75 yıllığına sanavlı günler kaldı. Bundan 75 yıllık bu günlerde şula yok, yazgı kırışlarının kızgançırı bulgan. Yeni yılında gına tüvel, yau kırında suğuş vargan günlerde de iğin kırları kısır kolmağın, nakmine tıldağı hatın kızlar, bala çağalar, bağırsı da yeni işin deyip o alını yolunu bilmeyi işlegenge, yağını şanışlı tıl bulganga da ilibiz halkı yeni uyalağın. Hazır bütün dünya halkı koronavirüske karşı kürüşken çapta da şulayuk 2020 yıl uğuşu için kürüş devam ete. Respublikabız jitakşiligi bu mühim işini ihtibar uzaginde tutta. Eli kişagine Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaylı Minmihanov bu atı uzaginde buldu. Hazır bizning bilen telefon ünitesinde bu rayonunda 3 tilde çıgatırgan Bayrak gazetesi. Şulayuk сайтның җитәкчесе Вакил Камалетдинов, хәерле итә Вакил.
Хәерле итә, хөрмәтле татарстанлар. Һәммәгезгә дә исәнлек, уңышлы шатласыз телим мин сезгә.
Әлбәттә, республикабыз президенты кырларда булды. Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл ветераннары белән чирашта кичерәк узды кичә көн шул хакта безгә мәгълүмат яшерсәгез, тыңлаучыларыбызга.
Хәерле итә, Рәзин әфәнде тан бер тапкыр. Менә кичә бу районына Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул районда язгы эшләрнең барышы белән танышты. Авыл хуҗалыгы җитәкчеләре белән очрашты. Президентны авыл хуҗалыгы министры Марат Джабаров, район җитәкчесе Раис Камариддинов, аннары Акбарс холдинг җәмгыяте генераль директоры Иван Егоров озата килде. Авыл эшчәннәре әлеге килүгә бик рәхмәтле. Чөнки алар эшенә карата бу зур бәяләнмә дип саныйм мин. Авангард агро фирмасы басуында Рөстәм Миңнеханов агропромышленность комплексы җитәкчеләре белән очрашты. Биредә җирле авыл товар җитештерүчеләре продукциясе күргәзмәсе дә оештырылган иде. Әңгәмә барышында район җитәкчесе Раис Камардинов язгы кыр эшләренең барышы, хуҗалыкларда эшнең оешкан график буенча 2 сменада эзлексез алып барылуын әйтте. Киләсе кичәге көнгә районда барлыгы 16600 гектарда уҗым культуралары, 15000 гектарда сабан культурасы чәчелде. Технология таләпләрен төгәл үтәп, җир куенына 4000 гектарда нарты шикәр чигендере рыклары көндерелде. Барлык мәйданнарда да диярлек дым туклау төгәлләнде. Быел район җитәкчесенең тырышлыгы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгының зур ярдәме белән минераль ашламалар кайтарылды. Күп еллык үлән чәчүләре минераль ашламалар белән тукландырылды. Бүген дә хуҗалыклар истәмә тукландыру өчен ашлама туклауны дәвам итәләр. Гомумән район кырларында эш эшкәнстә алып барыла, туклану оештырылган, җитәкчелек тарафыннан механизаторларга төрле кызыксындыру чаралары булдырылган. Әле чәчү эшләре генә бара, хуҗалыклар инде кайберләре төрлек азыгы әзерләүдә файдаланучы техникаларны ремонтлап куйганнар, икенчеләрендә эш алып барыла. Районда 22807 баш эре мөгезле терлек, шуларның 6373 башы савым сере тәшкил итә. Терлек азыгына килгәндә ул җитәрлек күләмдә әзерләнгән. Тәүлек уртача савымда һәр сердан 14.2 килограмм тәшкил итә. Сөт комбинатына хуҗалыклардан югары сыйфатлы 91 тоннага якын сөт тапшырыла. Бүген сөткә бәя бар. Хуҗалыклар бу өлкәдә дәүләт ярдәмен тыеп яшиләр. Бу өлкәдә сыерларның баш санын арттыру өстендә эш алып баралар. Аннары президент Авангард агро фирмасының товарлыклы чәчелек фирмасында булып, әлеге бозаулату бүлген узган елда файдалануга тапшырылган иде. Ул җиҗбас савым сыерына исәпләнгән. Әлеге объект файдалануга тапшырылгач, җәмгыятьтә сөт җитештерү бермә-бер артты. Малларның сакланышы яхшы, иткә үстерелгән терлекләр Карлинский ит комбинатына эшкәртүгә озатыла. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре алдында булачак уңыш нигезе өчен барысында эшләргә, терлекчелек тармагын да жиштиримчеле тагын да арттырга чакырды. Ауыл хужалыгында иш бир жыл бурдан бир-бирсине ялганып бара. Жиштирүүнү кимитмес үчүн барышында иштерге кушту. Якын келечекте район территориясында тагын бир сет комплексе түзүү планаштырылат, чынки район жетекчилиги Ранис Камардиновдун билдирүүнчө районда резервни арттыруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Урундарда жетекчилер, урта буын билгичтери һәм тирекчилери менен аңлашып иштейлер. Кай бир хужалыктарда малларын жайга лагерларга сурауга көчүрдүлөр. Мунун инде уңай көрсөткүчтөрү да бар. Сет жетиштирүү эткенимче арта бара. Президент бул районду оо кызматчыларын менә соңгы вакытта дөнья күләм таралган афет ауруга карата, коронавируска карата чаралар күрергә чакырды. Сез авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләр эшегезне калдыра алмыйсыз, шул ук вакытта сезгә кешеләр белән дә аралаштырырга туры килә. Шуңа күрә мөмкин кадәр саклык чараларын күрергә дип искәртеп узды ул. Һәм инде әйтеп үтәсем килә, районда бу өлкәдә тиешле чаралар күрелә. Кайбер предприятиеләр шкартылган режимда дистанцион рәвештә эшлиләр. Барлык саклык чаралары күрелә. Масса күләм мәгълүмат чараларында аңлату эшләре алып барыла. Радиода, телевидениедә, газетада белгечләрнең менә киңәшләре бирелә. Халык бу вазгыятьне аңлый һәм аның вакытлыча гына икәнлеген дә белә инде. Менә районда рейдлар үткәрелә, әлеге чарада менә кискен режим чараларын бузучыларга карата менә әйтергә кирәк, тиешле чаралар да күрелә. Әлбәттә, алары аз, әмма очраклы. Районда хакимият тарафыннан коронавируска карата кискен чаралар күрү буенча штаб эшли. Интернет челтәләрендә район башлыгы Ранис Камардинов бу чорда мөрәҗәгатьләр белән чыгыш ясый халыкка, менә сакчы карашлар күрү буенча шәһәрдә һәм авылларда азык-төлек китерүдә волонтерлар эшли. Менә шушындый эшләр инде бездә, Рәсәндә.
Әлбәттә, безнең коллегабыз бөтенсен бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Гакыл әфәнде, рәхмәт сезгә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде әйтүбезчә, кичә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов Буа төбәгендә булды. Язгы кыр эшләренең барышы белән танышты, ветераннар белән очрашты. Болар хакында безгә районда чыга торган сайт, шулай ук радио, телевидение һәм өч телдә нәшер ителә торган Байрак газетасы җитәкчесе Гакыл Камалетдинов булды. Рәхмәт сезгә, һәм инде мондый уңышларга нигез салынгач, Алла бирса, гөрләп сабан туйларда үтәр ул вакытта чирләр киткән булыр дип өметләнәбез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Уңышлар шатлык теләп торган хезмәтегезгә.
Рәхмәт.
Матур итеп кыш баһарсың.